Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam hari. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan membincangkan isu-isu atau berita yang dijangka akan mendominasi berita sepanjang minggu hadapan. Dan minggu hadapan mungkin sedikit perlahan kerana semakin ramai rakyat Malaysia pulang kampung halaman sama ada untuk cuti atau bagi mereka yang beragama Kristian untuk menyambut hari Christmas pada 25 Disember ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan Plus Malaysia Berhad sudah pun mengesahkan bahawa trafik seperti yang kita jangka semakin sesak keluar dari ibu negara ke selatan dan juga ke utara. Tapi ia membangkitkan satu kekhawatiran yang normal setiap kali timbul musim perayaan, iaitu harga barangan yang mungkin akan naik seperti yang kita lihat lama sebelum ini dan juga kuantiti dan bekalan barangan keperluan oleh kerana peningkatan permintaan. Itu antara perkara yang kita berikan tumpuan sepanjang minggu depan sebelum perayaan Christmas, hanya beberapa hari sahaja lagi, dua hari sahaja lagi. Tetapi di sebalik tindakan penalti yang dikenakan oleh MyCC atau Suruhanjaya Persaingan Malaysia terhadap lima syarikat yang dikaitkan dengan kartel ayam, bekalan bahan mentah di pasaran terutamanya melibatkan ayam dijangka tidak terjejas. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata bekalan ayam, telur dan bahan mentah lain cukup sepanjang musim perayaan bermula tahun baru Cina sehinggalah Aidilfitri tahun depan.
Tambah beliau, kementeriannya dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup sentiasa bekerjasama untuk memastikan bekalan mencukupi.
Dua kementerian ini berpadu untuk hadapi masalah perayaan yang akan berlaku, terutama sekali yang terdekat Chinese New Year. Christmas dulu. Christmas ini selalunya tidak melibatkan banyak, tapi Chinese New Year ya. Kemudian diikuti dengan Ramadan dan Aidilfitri. Itu memang perlu ada keperluan kecukupan bahan-bahan makanan ini. Kita bekerjasama dengan semua kementerian.
Maksudnya Datuk Seri boleh jaminan bekalan ayam?
InsyaAllah. Ada.
Cukup, insyaAllah.
Sentiasa ada cukup.
Menurutnya, kementeriannya sentiasa bekerjasama dengan kementerian lain. Dan dari aspek manipulasi harga, tindakan akan ditentukan oleh KPDN, bukan dari kementeriannya.
Dan tindakan lima syarikat pengeluar makanan ayam yang berpakat untuk menetap dan menyeragamkan secara bersama harga produk mereka untuk pasaran tempatan disifatkan sebagai pengkhianat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Fuziah Saleh berkata, pakatan yang dilakukan lima syarikat itu adalah pengkhianatan kepada negara di peringkat paling tinggi. Katanya ia adalah kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh lima syarikat terbabit sehingga menyukarkan kerajaan untuk mengawal harga ayam di pasaran. Semalam, lima syarikat terbabit dikenakan penalti bernilai RM415.5 juta ringgit selepas didapati bersalah menetap dan menyeragamkan secara bersama harga produk mereka bagi ayam untuk pasaran tempatan. Fuziah berkata kerajaan menyediakan hampir RM100 juta ringgit sebulan sebagai subsidi kos pengeluaran ayam dan lebih 72% adalah makanan ayam. Fuziah berkata demikian pada sidang media selepas meninjau harga barang keperluan melalui pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Christmas di sebuah pasaraya di Kuantan.
Bila kartel dah dibenteras, mereka tak boleh kawal lagi dah apa kos harga apa harga makanan tu, maka apabila kita boleh kawal harga ayam di peringkat pencitan walaupun kita dah apung. Ya, kita tengok kita boleh kawal. Jadi sebab itu dia saya kata ianya pengkhianatan kepada negara. Ya. Kerana harga subsidi itu ialah subsidi di peringkat pengeluaran. Ya, dan di situlah mereka naikkan harga kos pengeluaran. Ya, dengan berpakat. Mereka berpakat. Jadi kalau pengusaha pergi dekat syarikat ni harga macam ni. Pengusaha pergi syarikat ni harga dia sama. Lima-lima syarikat tu sama je. Jadi pengusaha tak ada pilihan. Ya, jadi inilah sebab saya kata pengkhianatan kesalahan paling besar dari sudut akta persaingan.
Baik, kita juga menjangkakan bahawa berita politik akan juga kekal hangat sepanjang minggu depan walaupun dengan perayaan Christmas yang memperlahankan sedikit keadaan, khasnya dengan konvensyen Parti Amanah Negara yang berlangsung sehingga ke hari ini. Antara inti parti itu adalah mereka yang bersama dengan Parti Amanah Negara tapi tidak tahu akan ideologi parti itu dianggap sebagai penumpang dalam parti tersebut. Presidennya Datuk Seri Muhammad Sabu dalam ucapan perasmiannya berkata beliau khawatir dengan situasi itu dan menegaskan Amanah secara jelas dan tegas meletakkan perjuangan mendukung Makasih Syariah sebagai misi dan perjuangan parti.
Menurutnya, lima kemestian itu ialah menjaga agama, akal, nyawa keturunan dan kebendaan serta pada kemuncaknya untuk memelihara kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia.
Berbeza dengan parti-parti lain, generasi pertama yang memperjuangkan Islam di segi pelaksanaan hukum seperti Hudud, RU355 dan penubuhan negara Islam. Parti generasi kedua Gerakan Islam seumpamanya Parti Amanah Negara memperjuangkan Islam dalam konteks realiti sebuah negara bangsa dan memahami kedudukan perlembagaan negara sebagai kerangka asas dalam pembinaan negara bangsa ini. Dengan posisi Islam yang termaktub dalam perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan, dengan kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai penung agama dan rakyat serta kedudukan bahasa Melayu sebagai lingua franca negara ini, Parti Amanah Negara berasa amat selesa dan jelas untuk terus memertabatkan dan menegakkan Islam sebagai dasar perjuangan seperti terungkap dalam Perlembagaan Parti Amanah Negara Pasal 3.1 dan 3.2.
Dalam pada itu, beliau mengakui parti itu juga mungkin terdedah kepada konflik dalaman dan keberantakan sekiranya wujud perjuangan untuk kepentingan diri atau kelompok tertentu. Tegasnya, masalah itu berlaku apabila ada pemimpin dan ahli yang kehilangan kompas moral, khususnya dalam mendepani pemilihan parti kali ini. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan pidato Presiden sempena Konvensyen Nasional Amanah 2023 di sebuah hotel di Klang pada Sabtu.
Sementara itu, dalam ucapan yang sama, ahli Parlimen Kota Raja itu menegaskan Parti Amanah menolak diskriminasi terhadap golongan minoriti dengan konsep ketuanan kaum. Tegasnya, Amanah juga menentang politik identiti yang dianjurkan oleh Perikatan Nasional.
Politik identiti mesti ditentang oleh Parti Amanah kerana membawa pendekatan politik adu domba. Politik menakut-nakutkan orang Melayu dan Islam. Kononnya Islam terancam dan Melayu terabai. Sekarang bergema di masjid, di surau, di mana tempat Islam terancam. Cina akan mengalih Malaysia. Ini yang dikumandangkan. Mereka tak lihat statistik, tak lihat demografi, tak lihat penambahan penduduk. Tetapi ditanamkan sentimen Cina nak mengalih Malaysia. Islam terancam.
Saya ingin membawa Profesor Madya Dr. Mazlan Ali ke dalam perbincangan ini. Profesor Madya Dr. Mazlan adalah penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Prof, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Prof, pertama sekali, konvensyen Parti Amanah Negara ini, apa kesannya kepada kerajaan secara keseluruhannya, secara amnya?
Parti Amanah adalah satu daripada komponen yang berada dalam kerajaan perpaduan. Parti ini ada dua pemimpinnya yang menyertai kabinet Perdana Menteri Dato' Sri Anwar. Kalau kita lihat pada track record Parti Amanah Negara ini, parti ini adalah satu parti yang dilihat sangat setia dengan koalisi yang disertainya sejak ditubuhkan pada tahun 2015 yang lalu. Ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri dan sebelumnya mengetuai pilihan raya yang ke-14. Parti Amanah adalah parti yang disebut oleh Tun Mahathir adalah parti yang akhirnya menyelesaikan masalah yang berkait dengan pembahagian kerusi. Jadi secara tradisinya Amanah ini sebagai parti yang berteraskan gerakan Islam, mereka sentiasa mempunyai perasaan yang terbuka, tindakan yang elastik dengan keperluan koalisi, dan inilah yang menyumbang kepada kestabilan koalisi dan juga kestabilan kerajaan apabila disertai oleh parti ini. Maka konvensyen pada kali ini adalah satu bahagian yang penting di dalam Parti Amanah Negara, dan sebagaimana kita ketahui pada konvensyen ini akan ada pemilihan kepimpinan baru untuk satu tempoh yang akan datang, dan saya melihat ini adalah satu perkara yang sangat penting di mana kelangsungan kepimpinan di dalam Parti Amanah ini akan terus menyumbang kepada kestabilan kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
Ya, Prof. Selama ini Parti Amanah dilihat sebagai penyumbang dan pelengkap seperti yang Prof sebut sebentar tadi. Tapi setelah beberapa tahun, sejak 2015, dua kali menjadi kerajaan pada tahun 2018 dan tahun lepas 2022, kita lihat seringkali dianggap persepsi terhadap Parti Amanah ini sebagai parti yang signifikannya lebih kecil berbanding parti-parti lain dalam Pakatan Harapan, berbanding dengan PKR, berbanding dengan DAP, malah secara keseluruhan dalam kerajaan paduan sekalipun 8 kerusi dimenangi daripada 147 kira-kira keseluruhan kerusi kerajaan, 82 kerusi Pakatan Harapan. Adakah sudah tiba masanya untuk Parti Amanah Negara meningkatkan, membesarkan impak kehadiran dan signifikan mereka untuk bergerak daripada imej atau persepsi bahawa mereka hanya parti pelengkap dan parti kecil sahaja?
Ya, ini adalah poin yang penting yang disebut oleh Luqman tadi. Di mana Parti Amanah ketika ditubuhkan pada tahun 2015. Dalam pilihan raya yang pertama disertai oleh parti ini, mereka telah menang pada PRU ke-14 sebanyak 11 kerusi. Tetapi dalam pilihan raya yang lalu, Parti Amanah menang 8 kerusi. Penurunan kerusi Parti Amanah ini sebenarnya bukanlah semata-mata disebabkan oleh kelemahan Amanah itu, tetapi trend yang berlaku. Tiga penjuru antara Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional telah membuka persaingan yang hebat dalam politik Malaysia. Bukan hanya Amanah yang mengalami penurunan prestasi, tetapi juga parti PKR dan juga parti-parti lain sebenarnya yang bertanding dalam parti ini. Tetapi ini bukanlah satu alasan untuk Amanah tidak berbuat sesuatu. Maka di dalam convention ini, mereka mesti meletakkan satu misi dan satu visi untuk menjadikan Parti Amanah ini sesuai dengan pilihan rakyat Malaysia pada masa akan datang, sesuai dengan perubahan pemikiran rakyat dengan adanya hari ini kemajuan dalam media sosial yang menyebabkan pemikiran rakyat begitu terbuka. Bagaimana Amanah boleh menyumbang sesuatu kepada Pakatan Harapan khususnya untuk menarik sokongan daripada pengundi Melayu dan Islam. Segmen ini perlu ditingkatkan supaya Parti Amanah pada pilihan raya ke-16 akan datang bukan hanya disokong oleh lebih banyak rakyat Malaysia, tetapi juga daripada segmen Melayu ini yang seterusnya akan membuktikan kepada rakan-rakan komponen yang lain bahawa Parti Amanah sebenarnya adalah parti yang mempunyai masa hadapan yang cerah. Satu parti yang progresif, yang mampu untuk menginklusifkan dirinya untuk mencapai sasaran di dalam pilihan raya demokrasi yang pada hari masa akan datang akan lebih mencabar dari segi persaingannya dengan parti-parti yang lain, khususnya parti-parti pembangkang.
Ya, dari dulu Prof dan saya pasti Prof juga sedar, Parti Amanah sering menjenamakan dirinya sebagai parti untuk golongan Melayu progresif. Kalau kita lihat sejarah lahir daripada sebagai parti sepihan daripada PAS yang merupakan satu parti memperjuangkan Islam era baru yang lebih progresif berbanding PAS yang menurut mereka keterbelakang dan sebagainya. Adakah Amanah berjaya untuk merealisasikan imej itu dan berjaya untuk mendapatkan sokongan yang jitu daripada kalangan seperti yang Prof sebut sebentar tadi, Melayu Islam yang sekurang-kurangnya progresif, Prof?
Ya, sudah pasti kalau kita membandingkan antara Amanah dengan PAS, sudah pastilah PAS adalah parti yang lama, sebuah parti yang sudah begitu banyak kali bertanding di dalam pilihan raya. Sudah pastilah kita katakan bahawa PAS adalah parti yang lebih besar pengaruhnya. Walau bagaimanapun, Parti Amanah ini sepanjang 7 tahun kewujudannya, parti ini juga mempunyai pencapaian yang agak membanggakan. Di dalam pilihan raya ke-14, 11 kerusi yang dimenangi oleh Amanah itu secara peratusnya adalah lebih tinggi daripada PAS yang menang 18 kerusi berbanding 160 kerusi yang ditandingi. Walaupun ada sedikit penurunan dalam PRU yang ke-22 yang lalu, Amanah asasnya adalah parti yang sangat mementingkan inklusif dan juga konsep di mana rentas kaum dan juga rentas parti itu sebagai asasnya. Sebab itu kita lihat dalam kempen-kempen pilihan raya, Amanah tidak menggunakan naratif kaum dan juga agama kerana parti ini melihat bahawa rakyat Malaysia ini harus disatukan atas semangat Malaysia. Dan walaupun kita menghormati sebenarnya di dalam perlembagaan itu hak-hak Melayu, hak-hak bukan Melayu, tetapi asasnya Amanah konsepnya berbeza sedikit seperti yang diperjuangkan oleh PAS, kerana PAS nampak lebih menyeluruh dan lebih naratifnya kepada Melayu dan Islam. Maka sudah pasti sokongan kepada PAS itu adalah lebih besar daripada Amanah. Tetapi buat masa ini, perjuangan PAS yang tidak terarah ke arah kaum dan agama itu kemungkinan pada masa-masa akan datang dia akan membuahkan hasil. Walaupun sekarang tidak begitu mendapat sambutan orang Melayu, tapi saya percaya bahawa ia akan kian bertambah seiring dengan perkembangan pendidikan, perkembangan pemikiran orang Melayu pada masa ini yang sudah semakin maju. Dalam politik ini, sesuatu perlu dibuat sedikit demi sedikit, dan saya percaya pada satu masa sebagaimana PAS ketika mula-mula ditubuhkan, pencapaian PAS tidak setanding dengan UMNO, tetapi pada masa sekarang PAS sudah dapat menandingi UMNO. Itu sebagai perbandingannya. Amanah pada satu ketika ini mungkin belum meluas pengaruhnya sebagaimana parti asalnya, tetapi saya percaya bahawa dengan rahmatan lil alamin sebagai asasnya dan juga teras rakyat Malaysia yang bersifat rentas kaum dan agama itu akan membuahkan hasil kepada perjuangan Amanah pada masa-masa akan datang.
Ya, Prof. Jadi adakah mereka perlu terima hakikat bahawa jika mereka tidak mengambil jalan yang lebih mudah, iaitu mendasarkan perjuangan ataupun kempen atas naratif kaum dan agama seperti yang Prof sebut sebentar tadi, sememangnya untuk mendapat traction, untuk mendapat sokongan yang lebih besar, akan mengambil masa kerana mereka mengambil jalan ini untuk menjadi alternatif kepada PAS, tapi ia adalah mungkin permainan jangka panjang?
Saya melihat proses itu lebih panjang. Kita tidak juga boleh mengatakan bahawa Amanah telah gagal. Kerana kalau kita lihat, ya Lokman, ya, dalam pilihan raya 15 yang lalu, misalnya Amanah mampu menang di kawasan majoriti Melayu di Kuala Selangor, di kawasan luar bandar, Kuala Selangor. Di situ Amanah mampu mengalahkan UMNO dan juga mampu mengalahkan PAS pada masa itu. Malah di Shah Alam. Shah Alam juga adalah satu kawasan Melayu di mana demografinya sangat signifikan dengan majoriti Melayu, tetapi mampu memberi cabaran. Amanah mampu memberi cabaran kepada UMNO dan juga PAS yang lebih lama mempunyai pengaruh di situ. Saya setuju tadi dengan kenyataan Lokman tadi bahawa tentu akan mengambil masa yang lebih panjang, tetapi saya percaya kerana itulah wujudnya Amanah ini, ia berbeza dengan parti asalnya PAS itu adalah yang selalu kita didendangkan adalah rahmatan lil alami, iaitu menjaga hak orang-orang Melayu Islam dan pada masa sama memberi keadilan ke orang-orang bukan Islam, kepada minoriti yang bernaung di dalam negara Islam. Itu konsep asas yang dipegang oleh Amanah, dan pada masa yang sama parti ini tidak menaratifkan isu kaum dan agama itu, kerana itulah teras yang menjadi kekuatan kepada Pakatan Harapan selama ini. Oleh kerana itu, Amanah dapat menjaga hubungannya dengan dua lagi parti, iaitu DAP dan juga PKR, parti yang berasaskan sosialisme dan juga kepada perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang pro kepada rakyat. Maka saya lihat di situ nampaknya ada kesesuaian dan hubungan antara mereka itu setakat ini adalah sangat baik. Jika Amanah memainkan naratif Melayu Islam, sudah pasti dia tidak akan sesuai bersama dengan PKR dan juga DAP kerana tentu sekali akan menimbulkan konflik di antara ketiga-tiga parti ini.
Baik, kita berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kami membincangkan berkenaan dengan Konvensyen Nasional Parti Amanah Negara bersama dengan Profesor Madya Dr. Mazlan Ali Penganalisis Politik Universiti Teknologi Malaysia atau UTM. Prof, dalam segmen pertama tadi kita bincangkan berkenaan dengan apa yang berada di hadapan Parti Amanah Negara, antara cabaran mereka untuk mengembangkan, membesarkan kehadiran mereka dalam kerajaan dan signifikan mereka termasuk naratif dan perjuangan yang mereka harus kejar dan juga kecapi. Jadi Prof, antara yang perkara utama yang kita saksikan dan ikuti dalam konvensyen kali ini adalah pemilihan jawatan kuasa pimpinan nasional untuk tempoh 3 tahun akan datang sehingga tahun 2026. Jadi apa yang patut menjadi prioriti kepimpinan baru Amanah dalam masa terdekat ini dalam erti kata 3 tahun akan datang, Prof?
Ya, kita melihat Parti Amanah ini dia agak berbeza dengan parti-parti yang lain dari segi pemilihan kepimpinan mereka. Di mana perwakilan akan memilih 27 anggota nasional dan 27 orang inilah yang akan menentukan siapa yang menjadi presiden, timbalan presiden dan seterusnya. Maka di dalam Amanah ini tidak ada pertandingan secara individu. Ini adalah satu tradisi yang wujud dalam Amanah, Parti Amanah Negara yang berasaskan kepada konsep syura. Kalau kita melihat dari sudut pengertian politik Islam yang disebut sebagai konsep syura ataupun permuafakatan yang diasaskan kepada tata cara, tata kelola yang berlandas kepada prinsip-prinsip Islam dan juga adat Melayu. Jadi kita lihat di dalam konvensyen ini bakal akan berlaku pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Maka oleh kerana saya sebut tadi bahawa Amanah ini, Parti Amanah Negara adalah sebuah komponen penting di dalam Pakatan Harapan dan sudah pasti juga dia adalah satu komponen yang penting dalam kerajaan perpaduan pada hari ini. Tetapi kita harus sedar bahawa kerajaan hari ini bukan hanya disertai oleh Pakatan Harapan tetapi ada banyak koalisi-koalisi yang lain seperti Barisan Nasional, GPS, Parti-Parti Sabah yang di mana ini perlu diberi perhatian oleh Parti Amanah Negara bahawa untuk memastikan survival mereka di dalam politik pada masa depan. Kerana dalam keluarga, parti kerajaan sekarang ini sudah bertambah. Kepimpinan yang ada dan kepimpinan yang bakal dipilih pada akan datang pada hemat saya mestilah mempunyai gabungan di antara kepimpinan lama. Kerana saya lihat ramai kepimpinan yang sedia ada pada hari ini mampu untuk meneruskan kepimpinan dan nampaknya mereka sangat cemerlang. Tetapi harus juga menimbangkan pemimpin-pemimpin baru yang sekarang ini akan menjadi pelapis kepada parti dan tujuannya adalah untuk memaparkan Parti Amanah Negara sebagai satu parti yang berwajah segar, yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masa pada masa akan datang. Kerana yang kritikal sekarang hari ini adalah pengundi-pengundi muda pada hari ini tidak memihak kepada kerajaan perpaduan. Pengundi-pengundi muda nampaknya mereka sangat tertarik dengan parti-parti di dalam Perikatan Nasional khususnya PAS. Jadi harus belajar bagaimanakah parti seperti PAS boleh mewujudkan satu keadaan di mana parti itu diminati oleh golongan muda. Maka Parti Amanah Negara mesti melakukan sesuatu supaya mereka dapat menarik perhatian pengundi-pengundi muda ini kerana bilangan pengundi muda ini dia sentiasa bertambah pada setiap masa di dalam pesta demokrasi negara kita pada masa-masa akan datang.
Ya. Prof, secara ringkasnya, Prof sudah mungkin memasuki sedikit soalan saya yang seterusnya iaitu adakah Parti Amanah Negara mempunyai sosok yang boleh menarik semua golongan pengundi, bukan sahaja orang muda, yang menjadi appealing dalam bahasa Inggerisnya di peringkat nasional? Kerana sekarang ini hanya ada beberapa orang sahaja. Sudah tentu kita ada Presiden Datuk Seri Mohamad Sabu, kita ada Datuk Seri Salahuddin Ayub yang sudah meninggal dunia, jadi tinggal seorang. Kemudian mungkin ada yang mengatakan Datuk Seri Zulkifli, tapi tidak ada ramai tokoh yang appealing di peringkat nasional, Prof. Adakah ini antara isu yang didepani oleh Amanah?
Sebenarnya saya dalam pemerhatian saya sebenarnya Luqman ya, Parti Amanah Negara sebenarnya banyak pemimpin-pemimpin yang berpotensi yang boleh ditengahkan. Datuk Seri Mohamad Sabu kita akui adalah seorang pemimpin yang banyak jasanya. Seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dan sejarah hidup Presiden Amanah ini sentiasa memperjuangkan hak-hak rakyat dan beliau terkenal sebagai seorang pejuang. Selain daripada beliau, yang saya lihat pemimpin-pemimpin yang boleh menonjolkan wajah masa depan kepada amanah ini ada seperti yang berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid, seorang pemimpin yang bertaraf intellectual, yang hebat pandangan, vision dan misinya. Kita ada di dalam amanah ini adalah yang berhormat Adli, Timbalan Menteri Pertahanan yang satu ketika dahulu pernah menjadi Ketua Menteri Melaka yang begitu hebat, yang sangat dikenang oleh rakyat, yang disukai kerana dasarnya yang mesra rakyat, polisi, program-program dan delivery yang sangat di
tadbiran beliau. Malah di dalam amanah ini, orang-orang muda banyak lagi. Faiz Fadil.
Kita ada parti ini
Ahmad Sabeki.
Punyai Ahmad Sabeki.
Yang berhormat.
Yang baru menang di Kota Lama, Kelantan. Itu juga yang seseorang yang boleh ditonjolkan. Yang berhormat Azli, Ahli Parlimen Shah Alam. Juga adalah pemimpin yang berpotensi yang boleh diketengahkan untuk memimpin parti ini pada masa akan datang. Hakikatnya saya sebagai pemerhati politik, saya melihat ramai sebenarnya bakal kepimpinan, tetapi mestilah diberi peluang kepada mereka. Orang-orang baru ini mesti diketengahkan supaya mereka akan dapat memainkan peranan mereka dengan lebih berkesan, bergabung tenaga dengan pemimpin-pemimpin yang senior ini. Seperti yang berhormat Datuk Seri Zulkifli Ahmad, sekarang ini sudah kembali menjadi Menteri Kesihatan, sesuatu yang sangat didamba oleh rakyat. Banyak sebenarnya, Datuk Mahfuz, Khalid Samad dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang kita tahu track recordnya adalah mereka ni sebenarnya adalah pejuang-pejuang rakyat yang sangat gigih kalau kita lihat perjalanan politik mereka. Sangat menarik sebenarnya, Luqman. Sebagai pemerhati politik, saya melihat potensi ini ada, tetapi mereka perlu diberi peluang di dalam pemilihan konvensyen pada tahun ini.
Baik, terima kasih Profesor Madya, Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia. Terima kasih kepada anda menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi.